ំណែងសង្គមស៊ីវិលគឺជាការផ្សាយរបស់គណៈកម្មាធិការខុងក្រែសហការជាមួយអង្គការសមាគមមិនមែនរដ្ឋាភិបាលមួយចំនួននៅក្នុងព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាសំណែងសង្គមស៊ីវិលមានគោលបំណងប្រមូលផ្តុំមតិយោបល់ចាស់គណៈការវិភាគការសង្កេតខ្លមើលនិងផ្តល់ព័ត៌មាននានាក្នុងការចូលរួមស្ថាបនាសង្គម
និងខ្ញុំយើងនឹងក៏សូមគោរពជំរាបសួរទៅដល់ពុកម៉ែបងប្អូនប្រិមមទាំងអស់ចាស់ដែលតាមដានតាមស្ដាប់មេការផ្សាយរបស់សម្លេងសង្គមស៊ីវិលជារៀងរាល់ពេលផ្សាយសម្រាប់កម្មវិធីថ្ងៃនេះគឺជាកម្មវិធីសម្លេងម្ចាស់ឆ្នោតដែលយើងតាមធ្វើការផ្សាយផ្ទាល់ជារៀងរាល់ថ្ងៃច័ន្ទវេលាម៉ោង4ដល់ម៉ោង5ល្ងាចចាស់ហើយសម្រាប់កម្មវិធីផ្សាយល្ងាចនេះផងដែរក៏យើងមានជាការសហការជាមួយនឹងសមាគមបណ្ដាញយុវជនកម្ពុជាហៅកថា CVN ចាស់ដែលយើងតាមការសហការអំពីការជជែកលើបញ្ហាប្រឈមរបស់យុវជននិងសម្លេងនៃការចូលរួមរបស់យុវជនផងដែរនៅក្នុងសង្គមហើយសម្រាប់កម្មវិធីនៃការជជែកល្ងាចនេះក៏យើងមានប្រធានបទថ្មីមួយទៀតដែលយើងនឹងជជែកជាមួយនឹងវាគ្មិនយើងផងដែររយៈពេល1ម៉ោងគឺពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងការពង្រឹងសិទ្ធិអំណាចយុវជន Digital នៅក្នុងការចូលរួមលើកម្ពស់យុត្តិធម៌សង្គមចាស់ហើយរយៈពេល1ម៉ោងនេះគឺយើងមានវាគ្មិន2រូបនៅក្នុងការចូលរួមជជែកជាពិសេសដែលទី1គឺមានបណ្ឌិតប៉ាចិនរឿនដែលជាប្រធានវិទ្យាស្ថានប្រជាធិបតេយ្យកម្ពុជាហៅកាត់ថា CID ចាស់ដែលយើងនឹងធ្វើការភ្ជាប់ជជែកជាមួយនឹងបណ្ឌិតប៉ាចិនរឿនពីចម្ងាយផងដែរចាស់នេះខ្ញុំសូមជម្រាបជូនទៅដល់លោកគ្រូប៉ាចិនរឿនពីចម្ងាយចាស
់បាទយើងសួរបាទ
ចាអរគុណច្រើនមែនតើវាគ្មិនយើងនៅក្នុងការចូលរួមជជែកលេងនេះហើយក៏ដូចជាវាគ្មិនយើងមួយរូបទៀតនោះគឺយុវជនខនប្រពៅចាដែរមានវត្តមាននៅក្នុងស្ទីបយូរយ៉ាងតែម្ដងចាជំរាបសួរប្រពៅបាទ
ចា
អរគុណច្រើនមែនតើហើយប្រពៅក៏បានជួបជាយុវជននៅក្នុងការធ្វើកិច្ចការងារតកតងជាមួយនឹង Digital តកតងជាមួយបច្ចេកវិទ្យាច្រើនមែនតើហើយថ្ងៃនេះទាំងលោកគ្រូបច្ចន្ទរឿនរួមជាមួយនឹងប្រពៅនឹងអាចធ្វើការចែករំលែកទៅលើខ្លឹមសារប្រធានបទនៃការជជែករយៈពេល1ម៉ោងនេះផងដែរហើយពុកម៉ែបងប្អូនដែលកំពុងតាមដានស្ដាប់ក៏អាចលើកជាសំណួរឬក៏ជាមតិយោបល់ដែលប្រព័ន្ធជាមួយនឹងប្រធានបទជើងនេះមកកាន់កម្មវិធីនៃការជជែកតាមរយៈទង់ខមមិនរបស់ Pay Control បានដូចគ្នាចាស់ហើយសូមឲ្យរាល់ការបញ្ចេញមតិគឺប្រកបទៅដោយក្រមសីលធម៌ដែលមិនប៉ះពាល់ទៅដល់បុគ្គលណាម្នាក់ស្ថាប័នណាមួយជាពិសេសអង្គ55ខ្សែចាស់ហើយនេះខ្ញុំអាចនឹងលើកអំពីគោលបំណងបន្តិចដែរប្រព័ន្ធជាមួយនឹងការជជែកទៅលើការពង្រឹងសិទ្ធិអំណាចយុវជនសម័យ Digital នៅក្នុងការចូលរួមលើកកម្ពស់យុត្តិធម៌សង្គមចាស់ហើយកម្មវិធីនៃការជជែកនេះគឺយើងដើម្បីបញ្ជ្រាបព័ត៌មានជូនទៅដល់ជាពិសេសបងប្អូនបងប្អូនប្រិមិត្តជាយុវជនដែលអាចនឹងទទួលបាននូវមតិយោបល់ពីវាគ្មិនយើងក៏ដូចជាសិក្សាអំពីតើយុវជនអាចពង្រឹងសមត្ថភាពខ្លួនឯងតាមរយៈណាខ្លះហើយជាពិសេសសម័យ Digital នោះយុវជនអាចនឹងចូលរួមបាត់ណានៅក្នុងទម្រង់នៃការបញ្ចេញមតិទៅលើបណ្ដាញសង្គមជាពិសេសលើកកម្ពស់នៅយុត្តិធម៌សង្គមផ្សេងផ្សេងចាស់ហើយនេះខ្ញុំក៏អោយខាត់ពីយូរនេះខ្ញុំអាចចង់ឲ្យលោកគ្រូប៉ាចិនរឿនធ្វើការលើកឡើងអំពីខ្លឹមសារសំខាន់ខ្លះដែលយើងមើលឃើញអំពីការពង្រឹងសិទ្ធិអំណាចរបស់យុវជនក្នុងសម័យ Digital នេះតើអាចមានជាអ្វីខ្លះដែលយុវជនគួរតែពង្រឹងនៅសិទ្ធិអំណាចរបស់ខ្លួននៅក្នុងសម័យ Digital នេះហើយយុវជនអាចនឹងរៀនសូត្រអ្វីខ្លះអំពីបច្ចេកវិទ្យាថ្មីៗបើយើងមើលឃើញអំពីការវិវត្តចុងក្រោយនៃបច្ចេកវិទ្យា Digital នេះគឺមានភាពលឿនរហ័សមែនទែនលោកចាស់សូមជម្រាបលោកគ្រូ
បាទអរគុណបងប្អូនហើយសូមជម្រាបសួរប្រិមិត្តដែលកំពុងតែតាមដានស្ដាប់នៅទស្សនាកម្មវិធីផ្សាយនៅក្នុងពេលនេះជាការពិតគឺបច្ចេកវិទ្យា Digital សព្វថ្ងៃនេះវាក្លាយជាចំណែកមួយដ៏ចាំបាច់ទាំងក្នុងការរស់នៅប្រចាំថ្ងៃក៏ដូចជាការធ្វើកិច្ចការងារហើយវាក៏ជាចំណែកមួយចាំបាច់ដែរសម្រាប់ដំណើរការប្រជាធិបតេយ្យដែលពីមុនមកយើងកាន់តែនិយាយពីប្រជាធិបតេយ្យសម្រាប់ទៅលើការចូលរួមចំណែករបស់ប្រជាពលរដ្ឋនឹងដោយផ្ទាល់ប ែនៅសម័យ digital នេះគឺប្រជាពលរដ្ឋអាចប្រើប្រាស់ប្រព័ន្ធ digital ដើម្បីចូលរួមក្នុងនាមខ្លួនជាពលរដ្ឋក៏ដូចជាលើកឡើងពីកង្វល់ផ្ដល់ជាអនុសាសន៍ឬក៏ស្នើឲ្យមានការយកចិត្តទុកដាក់ដោះស្រាយពីអញ្ញាធិបតេយ្យពលរដ្ឋដល់ឡាយនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាយើងយើងឃើញថាប្រជាពលរដ្ឋជាង 60% បាទមានអាយុក្រោម35ឆ្នាំដូច្នេះដើម្បីឲ្យប្រជាពលរដ្ឋយើងដែលជាយុវជននឹងមានសមត្ថភាពនិងជំនាញគ្រប់គ្រាន់នៅក្នុងការប្រើប្រាស់ប្រព័ន្ធ digital នឹងឲ្យបានត្រឹមត្រូវប្រើប្រាស់វាជាប្រយោជន៍ប្រើប្រាស់វាដើម្បីធ្វើកិច្ចការងារទាំងរាប់តាំងពីការរៀនសូត្រការរស់នៅនិងការចូលរួមចំណែកក្នុងសង្គមនឹងទាល់តែយុវជនយើងនឹងជាយុវជនដែលបានរៀនសូត្រនិងយល់ដឹងឲ្យបានទូលំទូលាយអំពីប្រព័ន្ធ digital អំពីជំនាញចាំបាច់នៅក្នុងការប្រើប្រាស់ប្រព័ន្ធ digital រាប់តាំងពីប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយសង្គមរហូតដល់សម័យនេះគេហៅថាសម័យពីមុនមកយើងហៅថាសម័យបរិវត្តឧស្សាហកម្ម 4.0 តែឥឡូវវាទៅជាបរិវត្ត 5.0 ណាឥឡូវចា៎គេនិយាយហួសពី digital ហើយឥឡូវនេះគេនិយាយរហូតដល់ AI បាទតែនៅក្នុងយើងបើយោងទៅតាមទិន្នន័យរបស់ក្រសួងប្រៃសណីយទូរគមនាគមន៍និងអង្គការ UNESCO ដែលបានធ្វើការសិក្សាវាតម្លៃរួមគ្នាកាលពីប្រមាណឆ្នាំមុននោះបានរកឃើញថាប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរយើងប្រមាណជា 30% ទេបាទតែមានជំនាញ digital នឹងជាមូលដ្ឋានណាមិនមែនតែគាត់ថាចេះបើកឧបករណ៍អេឡិចត្រូនិកឧបករណ៍ digital ឲ្យប្រើប្រាស់តែម្ដងប៉ុន្តែរឿងជំនាញបានស៊ីជម្រៅនៅក្នុងការប្រើប្រាស់វាប្រកបដោយការទទួលខុសត្រូវប្រើប្រាស់វាលក្ខណៈជាបន្ទាល់នៅក្នុងការទាញយកប្រយោជន៍ទាំងក្នុងការរៀនសូត្រការធ្វើការនិងការរស់នៅក្នុងសង្គមនេះយើងនៅខ្វះច្រើនដូច្នេះហើយការពង្រឹងសិទ្ធិអំណាចប្រជាពលរដ្ឋជាពិសេសយុវជនយើងគឺជារឿងចាំបាច់បាទតាមរយៈការរៀនសូត្រអំពីអក្សរកម្ម Digital អំពីអក្សរកម្ម AI ទាំងការរៀនសូត្រផ្ទាល់ជាមួយនឹងអ្នកជំនាញក៏ដូចជាការរៀនដោយប្រយោលពីអ្នកចេះដឹងក៏ដូចជាប្រភពអប់រំផ្សេងៗបាទដែលទីការយកចិត្តទុកដាក់ដូចនេះហើយកម្មវិធីទីជែកថ្ងៃនេះគឺជាកម្មវិធីល្អមួយបាទដើម្បីឲ្យយល់ដឹងរបស់ប្រជាពលរដ្ឋយើងជាពិសេសយុវជនខ្លួនឯងក៏តើពួកគាត់មានចំណេះជំនាញនឹងអេរយាបតទាំង AI ផងដើម្បីទាញប្រយោជន៍ពីវាហើយនឹងពិជាហានិភ័យដែលកើតឡើងដោយប្រការណាមួយបាទ
ចាអរគុណច្រើនពីមតិយោបល់មេត្តាជំនឿផងដែរទៅលើការទាញប្រយោជន៍អំពី Digital ឬជា AI នៅក្នុងការបម្រើនៅការរស់នៅបច្ចុប្បន្នរួមជាមួយនឹងការសិក្សារបស់យុវជនផងដែរហើយយើងអាចនឹងធ្វើការតិចគ្នាបន្ថែមលម្អិតដែរថាតើអ្វីដែលជាបញ្ហាប្រឈមរបស់យុវជននៅក្នុងការមិនទាន់ឆ្លើយតបទៅលើការប្រើប្រាស់បច្ចេកវិទ្យាទាំងអស់នោះផងដែរចា៎ប៉ុន្តែងាកមកប្រពៅវិញឃើញថាបទពិសោធន៍កន្លងទៅក៏ធ្លាប់ធ្វើការមួយចំនួនដែរពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងការប្រើប្រាស់ទៅលោកគ្រូបានលើកឡើងដែរបច្ចេកវិទ្យាប្រព័ន្ធអបណ្ដាញសង្គមនឹងក៏វាផ្សារភ្ជាប់ជាមួយនឹង Digital យ៉ាងដែរថាតើតាមមតិរបស់ប្រពៅវិញតើតើយុវជនយើងគួរតែមានការរៀប
បាទខ្ញុំកណាថ្លែងគុំគុំចាស់ពីថ្ងៃជំរាបសួរបងប្អូនទាំងអស់គ្នានិងជំរាបសួរលោកតាមកចូលរួមជាមួយលោកគ្រូតែកន្លងមកស្ដាប់លោកគ្រូដែរ
ចា
៎ហ្នឹងហើយបងមុននឹងយើងជជែកពេកយើងមានកម្មវិធីគាត់រៀនសិន
ចា
៎អញ្ចឹងអង្គការឬក៏សមាគមហើយជាពិសេសព្រះរដ្ឋាភិបាលគួរតែបង្កើតកម្មវិធីដែលអប់រំប្រព័ន្ធ digital ប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយនឹងឲ្យបានច្រើនហើយជាពិសេសបងប្អូនដែលគាត់នៅថ្នាក់វិទ្យាល័យឲ្យគាត់បានយល់ពីអានឹងឲ្យបានយល់ទាំងពីការពៀលពីបញ្ហាអីផ្សេងផ្សេងក្នុងការប្រើប្រាស់ប្រព័ន្ធ digital ហើយយើងទាញប្រយោជន៍ពី digital នឹងជាដើមអញ្ចឹងយើងបង្កើតវិទ្យាល័យហើយសកលជាដើមកន្លងមកខ្ញុំឃើញជាច្រើនសិស្សសកលទើបគាត់អាចចូលរៀនបានដោយគាត់ទៅរៀននៅអង្គការសមាគមអីចឹងហ៎បង
ចា
៎ឬក៏ការរៀបចំកម្មវិធី Digital ហ្នឹងបង រីករដ្ឋាភិបាលជាដើមដែលគាត់មានឱកាសរៀនតែបងប្អូននៅវិទ្យាល័យនៅទេប៉ុន្តែគាត់ជួបបញ្ហាប្រឈមដូចគ្នា
ចា៎
សំឧទាហរណ៍ថាល្បែងអនឡាញលើបណ្ដាញសង្គមប្រព័ន្ធឌីជីថល
ចា
៎ឬក៏ការបោកប្រាស់អីផ្សេងផ្សេងការផ្ដល់ព័ត៌មានមិនពិតអីហ្នឹងគាត់អត់ទាន់យល់ដឹងពីរឿងហ្នឹងទេគាត់អត់ទាន់ចេះទាញទាត់ព័ត៌មានទេអញ្ចឹងយើងត្រូវបង្កើតកម្មវិធីឲ្យគាត់សិនហើយបន្ទាប់មកយើងនឹងដាក់កម្មវិធីហ្នឹងនៅក្នុងសាលាឲ្យគាត់រៀនដើម្បីគាត់ទទួលបានអាហ្នឹងហើយមធ្យោបាយមួយទៀតដល់ខ្លួនឯងដែរយើងស្រាវជ្រាវយុវជនយើងមាន YouTube មានទូរស័ព្ទទាំងអស់គ្នាអញ្ចឹង YouTubeវាអាចយើងអាចរៀនបានហើយទាំងវីដេអូទាំងមេរៀនបោះខ្មែរយើងនឹងប
ោះការដែលយើងជាយុវជននៅក្នុងស្ថានភាពសម័យ Digital នេះឃើញថាមានភាពជឿនលឿនហើយយើងក៏ចង់ស្វែងជាយុវជន Digital ដែរតើតើប្រពៃឲ្យមានបទពិសោធន៍តែម្លេះទៅក្នុងការរៀនសូត្រទៅលើបច្ចេកវិទ្យាថ្មីថ្មីដែលតែងតែនាំឲ្យយើងស្គាល់អីថ្មីហ្នឹងតើតើប្រពៃរៀនបែបណាហើយរបៀបណាដែរទៅចា
តើបងណាខ្ញុំជាយុវជនចិត្តលេងហ្គេមដែរវាធ្វើឲ្យខាតពេលវេលាហើយវាអត់បានផលអីទៀតវាបានដល់សុបាយអញ្ចឹងតែខ្ញុំចាប់ដើមក្នុងឆ្នាំ2018-19ខ្ញុំចាប់ដើមមានគំនិតថាខ្ញុំនឹងរកវិធីណាមួយដើម្បីទាញប្រយោជន៍ពីហ្នឹងអញ្ចឹងពេលហ្នឹងខ្ញុំចូលចិត្តមើលវីដេអូបរទេសច
ា
៎តែពេលហ្នឹងខ្ញុំផ្ដោតទៅលើការធ្វើទីផ្សារបើថាខ្ញុំក៏រៀនជំនាញកសិកម្មដែរអញ្ចឹងខ្ញុំគិតថាបើអនាគតទៅខ្ញុំចេះធ្វើទីផ្សារ Digital មួយទៀតល្អមកហើយរឿងសង្គមរឿងយុទ្ធធម៌រឿងអំពើពុករលួយដូចគ្នាបើមិនជាខ្ញុំដឹងរឿងនឹងហើយហើយខ្ញុំជំនាញស្រួលចា
៎អញ
្ចឹងខ្ញុំទៅចាប់ដើមរៀនវាខ្ញុំមើលវីដេអូបរទេសបន្តមកទៀតខ្ញុំរៀនវគ្គខ្លីៗហ្នឹង
ចា៎
វគ្គខ្លីៗជាមួយអង្គការសមាគមទៅក្រៅវាហ្នឹងរៀនបងខ្លីជាមួយវគ្គគេ3ខែ6ខែអីចឹងបងអញ្ចឹងអានេះអីដែលជាបទពិសោធន៍ខ្ញុំហើយតែខ្ញុំទៅរៀននៅអ៊ីស្រាអែលគេរៀនពីជំនាញ Digital ដែរការធ្វើជំនួញនៅលើវិស័យ Digital គេផ្ដោតទៅលើសេដ្ឋកិច្ចកសិកម្មជំនួញសេដ្ឋកិច្ចហ្នឹងផ្នែកកសិកម្មអញ្ចឹងបទពិសោធន៍រៀនបងខ្លៃរៀនអត់អស់លុយជាមួយនឹងអង្គការសមាគមរៀនខ្លួនឯងរៀនវគ្គខ្លីៗទាំងអស់ហ្នឹងរៀននៅសាលាហ្នឹងអានេះជាបទពិសោធន៍ខ្ញុំ
អញ្ចឹ
ងយុវជនអាចធ្វើបានដូចគ្នាដូចខ្ញុំដែរមិនខ្វះកន្លែងរៀនទេ
ចា៎អូខេអរគុណច្រើនមែនតើដូចគេហៅថានៅពេលដែលយើងមានស្មាតហ្វូនទូរស័ព្ទទំនើបមួយក៏យើងអាចធ្វើការរៀនអំពីជំនាញទាំងអស់ហ្នឹងថ្មីថ្មីប៉ុន្តែការរៀននៅពេលដែលយើងមានគ្រូក៏វាអាចមានភាពងាយស្រួលបន្ថែមពីទៀតដែរហើយប្រពើបានធ្វើការចែកមេលបទចោតខ្លះមួយចំនួនដែរគាត់អាចទាញយកនូវចំណេះដឹងទាំងអស់នឹងទៅតាមសម័យបច្ចេកវិទ្យាដើម្បីសម្របជាមួយនឹងការរស់នៅឲ្យមានភាពអបតាផងដែរអរគុណច្រើនហើយនេះខ្ញុំអាចត្រឡប់ទៅជាមួយនឹងអំពីតាជំនឿដែរដែលយើងមើលឃើញពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងស្ថានភាពនេះពេលបច្ចុប្បន្ននេះយុវជនគាត់បានខ្លះក៏បានមានសមត្ថភាពក្នុងការប្រើប្រាស់នៅបច្ចេកវិទ្យាទំនើបនេះបានគួរសមហើយអ្នកខ្លះក៏មិនទាន់មានជីវភាពល្អប្រសើរទេប៉ុន្តែដោយប្រពៃបានធ្វើការលើកឡើងខាងដើមបន្តិចតែគាត់ក៏បានធ្លាប់ចូលរួមចំណែកនៅក្នុងការប្រើប្រាស់បច្ចេកវិទ្យានេះលើកឡើងពីបញ្ហាសង្គមឬក៏ចំណុចណាមួយដែលគាត់អាចបញ្ចេញមតិបានចំពោះលោកគ្រូវិញថាតើបច្ចេកវិទ្យា Digital ឬក៏ AI ឬក៏អ្វីផ្សេងទៀតអាចជួយលើកកម្ពស់ទៅលើយុទ្ធសាស្ត្រសង្គមយ៉ាងដូចម្តេចដែរហើយបើយើងមើលអំពីយុវជនគួរតែប្រើប្រាស់បណ្ដាញសង្គម Digital នេះបែបណាដើម្បីឲ្យការបញ្ចេញមតិឬក៏ការលើកឡើងអំពីបញ្ហាអយុត្តិធម៌នោះប្រកបទៅដោយប្រសិទ្ធភាពនិងគុណភាពលោកគ្រូចឹងជាង
បាទតាមពិតទៅប្រព័ន្ធបច្ចេកវិទ្យាទាំងអស់សុទ្ធតែជាវត្តមុខពីរ
ចា៎
ហើយបើសិនយើងចេះប្រើវាឲ្យបានត្រឹមត្រូវយើងប្រើប្រាស់វាឲ្យមានប្រសិទ្ធភាពវាជួយយើងវាជួយយើងធ្វើកិច្ចការងារនឹងបានប្រសើរជាងមុនធ្វើកិច្ចការងារនឹងបានប្រសិទ្ធភាពជាងមុនហើយចូលរួមចំណែកក្នុងការដោះស្រាយក៏ដូចជាលើកកម្ពស់អំពីបញ្ហាយុត្តិធម៌នៅក្នុងសង្គមបាទដែលខ្ញុំអាចមើលឃើញថាកាលណាយើងនិយាយអំពីយុត្តិធម៌សង្គមគឺសំដៅទៅលើការប្រព្រឹត្តឲ្យមានលក្ខណៈស្មើគ្នានៅក្នុងសង្គមហើយនឹងការផ្តល់ឱកាសការបែងចែកអំពីភាកផលដែលបានមកពីការរីកចម្រើននៅក្នុងសង្គមហ្នឹងដល់អ្នកដទៃទៀតនៅក្នុងសង្គមដោយមិន มันก็ตั้งปีจิตสักเพศสถานเพศสังคมปีการเพียบหรือก็อาตะสัญญาณบัตรเตียร์ระบอบปกติได้บาทดูชนะประสันบาลยุบชนยื่นเมียนจุ่มแดงเมียนจุ่มเนียนยังเมียนเอริยาบัตรล้อนักนองการประปรายประปอนดิจิทัลรอบต่างปีประปอนสับสายสังคมละโฮดรอไอไอเมียนสมัติเพียบปุ๊บประปรายเรียกจำโกดาวปุ๊บควอดง่ายอาจคลายดิชีเนี่ยนอมซาแต่เลือกหลังปีของบอลระบบสังคมหรือก็ปลอมนอมในเปียดใดบัตรสาวเรื่องราวได้ประกอบมาจำนวนได้กว่าเมียนอกาในโครงการประปอนดิจิทัลหรือก็ในเยี่ยตการประปอนสับสายอย่างสับสายสังคมหรือก็ประปอนสับสายตัวเตยทั้งปีปัญหาได้ปกติชมปีสมรรถกาได้ปกติจังหวะนั่งดำนาสไลได้ปกติเตรียมตีรบแต่อุติฮอทาบสันมาโอนประปอนเจ็ดประปอนFacebook ឬក៏ធ្វើជា YouTube video បានល្អបងអាចជួយថតអំពីសាច់រឿងរបស់ប្រជាពលរដ្ឋនៅក្នុងសហគមន៍ព្រៃឡង់ដែលកំពុងតែតស៊ូទាមទារឲ្យមានការយកចិត្តទុកដាក់និងទប់ស្កាត់នៅការកាប់បំផ្លាញព្រៃឈើអានេះក៏ជាចំណែកមួយដែលជាការចូលរួមដើម្បីផ្ដល់ព័ត៌មានដល់សាធារណជនទូទៅឲ្យយល់និងដឹងអំពីកង្វល់ឬក៏បញ្ហារបស់សហគមន៍ដែលកំពុងតែប្រឈមហើយពួកគាត់មិនមានទាន់មានចំណេះទាន់ជំនាញគ្រប់គ្រាន់នៅក្នុងការផ្សព្វផ្សាយជាសាធារណៈដើម្បីឲ្យសាធារណជនទូទៅបានដឹងឮបាទអញ្ចឹងកាលណាយុវជនយើងមានចំណេះជំនាញល្អតកតងនឹងរឿងការប្រើប្រាស់ព័ន្ធបច្ចេកវិទ្យា Digital គឺពួកគាត់នឹងអាចខ្លាយទៅជាអ្នកនាំសារខ្លាយទៅជាអ្នកជួយទៀងទាខ្លាយទៅជាអ្នកដែលផ្ដល់ព័ត៌មានឬក៏រឿងរ៉ាវដតេជាច្រើននៅក្នុងសង្គមទាំងរឿងបញ្ហាក៏ដូចជាគំរូល្អបាទនៅក្នុងសង្គមដែលអាចខ្លាយទៅជាទុនសម្រាប់អ្នកដតេទៀតនៅក្នុងប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយសង្គមឬក៏ប្រព័ន្ធ Digital ហ្នឹងយកទៅប្រើប្រាស់ឬក៏ជាគតិនៅក្នុងការរៀនការរស់និងការរកទីចាំជីវិតជាដើមបាទចំណុចមួយទៀតដែលខ្ញុំមើលឃើញដែរគឺកាលណាយុវជនយើងគាត់មានចំណេះជំនាញក្នុងការប្រើប្រាស់ប្រព័ន្ធ Digital ហ្នឹងបានល្អទៅគាត់អាចទាំងផ្ដាល់និងទទួលព័ត៌មានបានច្រើនបាទកាលណាគាត់ទទួលនិងផ្ដាល់ព័ត៌មានបានច្រើនគាត់មានទុននៅក្នុងការគិតអត្រីពិចារណាគាត់មានទុននៅក្នុងការជួយគាត់នៅក្នុងការធ្វើសេចក្តីសម្រេចចិត្តបាទក៏ដូចជាក៏នៅក្នុងការចូលរួមនៅក្នុងកម្មវិធីផ្សេងៗនៅក្នុងសង្គមក៏ដូចជាការបំពេញតួនាទីរបស់ខ្លួនក្នុងនាមជាប្រជាពលរដ្ឋកម្មនៅក្នុងសង្គមប្រជាធិបតេយ្យដែរបាទការយល់ដឹងរាប់តាំងពីការយល់ដឹងអំពីសិទ្ធិគឺដឹងអំពីសេរីភាពអំពីទូរនីតិរបស់ខ្លួនជាពលរដ្ឋក៏ដូចជាការទទួលខុសត្រូវនិងកាតព្វកិច្ចរបស់អាជ្ញាធរឬក៏តំណាងរាស្ត្ររបស់ខ្លួនបាទនៅក្នុងសង្គមប្រជាធិបតេយ្យកាលណាគាត់យល់ដឹងគាត់ចេះប្រើប្រព័ន្ធ Digital នឹងបានច្បាស់លាស់បានល្អទៅគាត់អាចមើលឃើញអំពីពិភពលោកនឹងកាន់តែទូលាយជាងមុនគាត់ដឹងថានៅស្រុកនេះនៅទីតាំងនេះគេបានធ្វើអីស្អីជាបញ្ហាគេដោះស្រាយបែបម៉េចបាទវាអាចប្រព័ន្ធ Digital ហ្នឹងវាខ្លាយទៅជាកញ្ចក់មួយដែលជួយឬក៏ជាវ៉ែនតាមួយជាបង្អួចមួយដែលអាចធ្វើឲ្យពួកគាត់នឹងមើលឃើញពិភពលោកធំទូលាយជាងមុនហើយអាចដកស្រង់អ្វីដែលគាត់បានដឹងបានឮបានឃើញពីពិភព Digital ហ្នឹងមកត្រឡប់មកខ្លួនគាត់វិញមកព្រោះសារគាត់មកសហគមន៍របស់គាត់តែពេលដែលគាត់ប្រឈមមុខបញ្ហាស្រីភាពហ្នឹងតែគាត់ដោះស្រាយបែបនេះបាទ
ចាអរគុណច្រើនលោកគ្រូបានបន្ថែមច្រើនទៅលើចំណុចនេះដែរបើយើងមើលអង្គឃើញពីការប្រាស្រ័យបច្ចេកវិទ្យាហ្នឹងមិនខុសពីអ្វីលោកគ្រូបានធ្វើការលើកឡើងទេគឺវាអាចជាកម្រិតមុខពីរដែរប៉ុន្តែនៅពេលដែលយុវជនអាចគាត់យល់ដឹងអំពីបច្ចេកវិទ្យាហ្នឹងច្រើនក៏គាត់អាចប្រើប្រាស់ ឲ្យមានប្រសិទ្ធភាពនៅក្នុងផ្លូវជីវវិជំនាញនៅក្នុងការលើកឡើងអំពីបញ្ហាប្រឈមឬក៏ភាពអយុត្តិធម៌ផ្សេងៗនៅពេលដែលគាត់យល់ដឹងទាំងរឿងសិទ្ធិសេរីភាពរបស់គាត់នៅក្នុងការចូលរួមជាវិជាចំណាយនៅក្នុងសង្គមដូចគ្នាចា៎ហើយក៏អាចខ្លាយជាយុវជនសកម្មនៅក្នុងការបច្ចេកទេសលេងហើយជាអ្នកនាំសារទៅដល់អ្នកពាក់ព័ន្ធផ្សេងទៀតផងដែរហើយចំណុចនេះមិនខុសពីលោកគ្រូទេតើគាត់អាចធ្វើការបន្ថែមថាតើក្នុងទម្រង់បែបណាខ្លះដែលយុវជនគាត់អាចប្រើបច្ចេកវិទ្យា Digital ទាំងអស់ហ្នឹងនៅក្នុងការចូលរួមចំណាយលើកឡើងអំពីបញ្ហាឬក៏ជួយលើកកម្ពស់ចិត្តធម៌សង្គមឲ្យមានភាពល្អប្រសើរនៅផងដែរនៅក៏ទៅចា៎បាទ
អរគុណបងនឹងហើយខ្ញុំចង់ផ្ដោតទៅលើយុវជននៅក្នុងមូលដ្ឋាន
ចា
សម្ដៅដល់ឃុំសង្កាត់ហ៎បង
ចា
ខ្ញុំមើលឃើញថាកន្លងមកមានយុវជនខ្លះដែរគាត់ចេះលើកពីបញ្ហានៅក្នុងមូលដ្ឋានរបស់គាត់ឃុំរបស់គាត់ក្បែរផ្ទះមុខផ្ទះគាត់អីយ៉ាងទៅឧទាហរណ៍ថាផ្លូវថ្នល
់ចា
មករយៈថ្មីថ្មីនេះខ្ញុំឃើញមិត្តភ័ក្តិខ្ញុំគាត់ថតបោះរហូតផ្លូវខូចអីចឹងមកឲ្យពិបាកសោះហើយនឹងចាស់ចាស់គាត់ធ្វើដំណើរទៅឃ្លីងម្ដងម្ដងអញ្ចឹងការថតបរិហោះរបស់គាត់គាត់បង្ហាញពីស្ថានភាពផ្លូវបង្ហាញពីផ្លូវហ្នឹងនៅឃុំណាស្រុកណាអីចឹងអាហ្នឹងក៏ជាចំណែកមួយជួយឲ្យជាដំណោះស្រាយឲ្យបញ្ហាក្បែរផ្ទះគាត់ដែរដូចផ្លូវអញ្ចឹងឥឡូវខ្ញុំឃើញមានការជួសជុលការស្ដារធ្វើផ្លូវនឹងឡើងវិញអញ្ចឹងបង
ចា
៎បញ្ហាផ្សេងផ្សេងដូចគ្នាយុវជននៅតំបន់ដាច់ស្រយាលក៏ដោយនៅជនបទនៅខេត្តក៏ដោយយើងត្រូវចេះស្បស្រាយពីអីដែលយើងចង់បដូរវាឬក៏ចង់បំបត្តិវារឿងមិនល្អអីអញ្ចឹងណាឧទាហរណ៍ថាអំពើពុករលួយចុះបើយើងមើលឃើញថាអំពើពុករលួយនឹងវាកើតឡើងយើងត្រូវចេះយកព័ត៌មានថារឿងហ្នឹងវាកើតឡើងនៅណាហើយជាមួយនឹងណាខ្លះហើយរឿងហ្នឹងរឿងអីអីចឹងបង
អញ្ចឹ
ងយើងប្រមូលអាហ្នឹងហើយយើងផ្សព្វផ្សាយទៅអាហ្នឹងក៏ជាចំណែកមួយដែរហើយមួយទៀតដូចជារឿងលបែងរឿងអីផ្សេងផ្សេងដូចជុលមាល់អីហ្នឹងក៏យើងអាចចែករំលែកបានដែរហ្នឹងឧទាហរណ៍យើងរឿងហ្នឹងយើងចង់បំបត្តិវា
ចា
យើងនិយាយទៅកន្លែងហ្នឹងវានៅកន្លែងណាហើយសកម្មភាពហ្នឹងពេលណាអីពេលណាហ្នឹងយើងបោះយើងផ្សាយទៅយើងនឹងមានដំណោះស្រាយឬក៏មានការអន្តរាគមន៍ហ្នឹង
ចាមួយវិញទៀតលោកគ្រូបច្ចុប្បន្នក៏បានធ្វើការលើកឡើងដែរថាយុវជននៅពេលដែលគាត់អាចចេះបច្ចេកវិទ្យានឹងល្អប្រសើរហើយគាត់យល់ដឹងអំពីរឿងសិទ្ធិសេរីភាពនិងច្បាប់ផ្សេងៗដែលគាត់អាចរួមចំណែកក្នុងសង្គមបានហើយគាត់ក៏អាចក្លាយទៅជាសំឡេងនៃគំរូសម្រាប់យុវជនផ្សេងទៀតដែរត្រង់ចំណុចហ្នឹងប្រហែលអាចគិតថាតើយុវជនដែលគាត់អាចមានជំនាញខាងនឹងច្បាស់លាស់ក៏អាចផ្ដល់ជាគំរូភាពបែបណានៅក្នុងសង្គមជាពិសេសការលើកឡើងអំពីបញ្ហាដោយក៏ប្រើបានធ្វើការលើកឡើងខាងដើមហ្នឹង
ពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងគំរូភាពនៅលើប្រព័ន្ធ Digital មុននឹងខ្ញុំនិយាយ lain នេះមុននឹងមានគំរូនេះខ្ញុំសូមនិយាយពីអរិយាប័ត្រការប្រើប្រាស់ Digital សិន
ខ្
ញុំឃើញមានយុវជនច្រើនគូសមដែរគាត់ចេះប្រើប្រាស់ប៉ុន្តែអរិយាប័ត្រគាត់មិនសូវល្អទេ
នេះ
មកជ្រុងផ្សេងណាអញ្ចឹងយើងសម្បត្តិអានឹងសិនទៅហើយយើងបើយើងមានជំនាញមានចំណេះអីយើងចែករំលែកអានឹងមកជាពិសេសវិស័យយុទ្ធធរចា
៎
អញ្ចឹងបើសិនជាយើងមានចំណេះផ្នែកច្បាប់យើងអប់រំផ្នែកច្បាប់មកអញ្ចឹងវាជាគំរូមួយហើយនៅពេលដែលយើងផលិតឬក៏បង្កើតមាតិកាទៅផ្សព្វផ្សាយតាមប្រព័ន្ធ Digital ហ្នឹងដើម្បីឲ្យអ្នកស្ដាប់ហ្នឹងក៏ទទួលបានចំណេះដឹងផ្នែកច្បាប់ឬក៏យកតែចំណេះច្បាប់ហ្នឹងទៅប្រើប្រាស់ដើម្បីស្វែងរកយុទ្ធធម៌អីចឹងទៅអញ្ចឹងមិនថាផ្នែកយុទ្ធធម៌ក៏ដោយផ្នែកសេដ្ឋកិច្ចឬក៏អាជីវកម្មក៏ដោយយើងអាចធ្វើវានៅលើប្រព័ន្ធ Digital បានដូចគ្នាហើយនៅពេលដែលយើងមានអរិយាប័ត្រយើងប្រើប្រាស់ប្រព័ន្ធ Digital ជាផ្លូវការយើងប្រើសម្រាប់ផ្ដល់ចំណេះដឹងយើងប្រើសម្រាប់ធ្វើអាជីវកម្មអាហ្នឹងវាគឺជាគំរូភាពហើយជាជាងយើងប្រើដើម្បីផ្សេតឬក
៏
ជេគ្នាឬក៏ផ្ដល់ព័ត៌មានឬក៏ចែកលើករូបភាពវីដេអូអាភាសអីចឹងណាបងអញ្ចឹងយើងគូតែបំបត្តិអាសកម្មភាពឬក៏អាយ៉ាប័ត្រមិនសូវល្អអញ្ចឹងហើយយើងមានចំណេះដឹងផ្នែកអីយើងចែករំលែកតាមប្រព័ន្ធ Digital ហ្នឹងមកដើម្បីឲ្យអ្នកស្ដាប់អ្នកអានអ្នកមើលហ្នឹង គាត់បានជាប្រយោជន៍ហ្នឹងគឺជាគំរូភាពដែលយើងអាចធ្វើបានទាំងអស់គ្នាទៅតាមចំណេះជំនាញរៀងខ្លួន
ចា៎អរគុណច្រើនពីប្រពៃបន្ថែមដែរជួយជាយុវជនក៏យើងអាចធ្វើការចែកលេខឬក៏បង្ហាញពីគំរូភាពដែរយើងអាចថាជាតុនឬក៏ជាប្រយោជន៍សម្រាប់យុវជនផ្សេងទៀតជាងដែលយើងប្រើប្រព័ន្ធបច្ចេកវិទ្យាហ្នឹងទៅធ្វើរឿងដែរមិនសូវមានប្រយោជន៍សម្រាប់សង្គមចា៎ហើយយើងនឹងត្រឡប់មកជជែកគ្នាបន្ថែមទៀតពិសេសនៅលើការប្រើប្រាស់ប្រព័ន្ធ Digital ឬក៏បច្ចេកវិទ្យានេះផងដែរនៅក្នុងការលើកឡើងអំពីបញ្ហាប្រឈមនៅក្នុងសង្គមឬក៏ដែលយុវជនអាចផ្ដល់នៅមតិដំណោះស្រាយជូនភាគីពាក់ព័ន្ធជាពិសេសរដ្ឋាភិបាលផងដែរថាតើអ្វីជាបញ្ហាប្រឈមរបស់ពួកគាត់ដែលពួកគាត់នៅតែមិនទាន់អាចប្រើប្រាស់នៅបច្ចេកវិទ្យាទាំងនោះនៅក្នុងការផ្ដល់សំឡេងនិងនាំសារទៅដល់ភាគីពាក់ព័ន្ធផងដែរប៉ុន្តែនេះខ្ញុំអាចសូមប្រកាសនៅកម្មវិធីជូនពុកម៉ែបងប្អូនប្រិយមិត្តបន្តិចដែរថាកម្មវិធីនេះកាត់តែជែកល្ងាចនេះគឺជាកម្មវិធីសម្លេងមួយចាស់ឆ្នាំដែលមានការសហការជាមួយនឹងសមាគមបណ្ដាញយុវជនកម្ពុជាដែលរៀបចំលើកឡើងជជែកជំវិញការពង្រឹងសិទ្ធិអំណាចយុវជនសម័យ Digital នៅក្នុងការចូលរួមលើកកម្ពស់យុត្តិធម៌សង្គមចាស់ដែលមានវាគ្មិនពីររូបនៅក្នុងការចូលរួមជជែកគឺមានបណ្ឌិតបាជិនលឿនដែលជាប្រធានវិទ្យាស្ថានវិទ្យាធិបតីហើយថា CID រួមជាមួយនឹងយុវជនខុនប្រទៅដែលមានបទពិសោធន៍ក្នុងការចូលរួមកិច្ចការងារលើប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយផងដែរចា៎ហើយគណៈទេនៃកម្មវិធីនៃការផ្សាយតនេះបងប្អូនបងប្អូនប្រិយមិត្តក៏អាចចូលរួមឬជាពិសេសយុវជនអាចចូលរួមជាមតិយោបល់ឬក៏ជាសំណួរដែលពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងប្រធានបទយើងថ្ងៃនេះខ្ញុំនឹងលើកជាមតិយោបល់មកកាន់កម្មវិធីនៃការទេសជាមួយនឹងវាគ្មិននៅក្នុងបន្ទប់ផ្សាយនេះផងដែរចា៎ហើយនេះខ្ញុំអាចកុំអោយខ្លាប់ទីយូអាចបន្តសំណួរនៃការតែជែកជាមួយនឹងវាគ្មិនយើងបន្ថែមទៀតហើយនេះខ្ញុំនឹងនៅតែរងចាំមតិយោបល់របស់យុវជនឬដូចជាប្រជាពលរដ្ឋដែលកំពុងតែស្ដាប់តាមរយៈ Facebook របស់ Congress រួមជាមួយនឹងសមាគមបណ្ដាញយុវជនកម្ពុជាដូចគ្នាផងដែរចា៎ហើយត្រឡប់ជាមួយសំណួរនេះខ្ញុំផងខាងដើមក៏ចង់ដឹងពីខាងលោកគ្រូបច្ចេកទេសបន្ថែមដែរដោយមើលពីបទពិសោធន៍កន្លងទៅភិកច្រើនមួយចំនួនដែលយើងឃើញមានហើយយុវជនដែលគាត់អាចមានសមត្ថភាពក្នុងការប្រើប្រាស់ប្រព័ន្ធ Digital ហើយដែរហើយជាពិសេសក៏គាត់បានយល់ដឹងអំពីសិទ្ធិយល់ដឹងអំពីសេរីភាពក្នុងការប្រើប្រាស់បញ្ចេញមតិមួយចំនួនដែរក៏ប៉ុន្តែហាក់ឃើញមានបញ្ហាប្រឈមខ្លះដែលពួកគាត់មិនទាន់អាចប្រើប្រាស់នៅសិទ្ធិអំណាច Digital របស់គាត់បានពេញលេញក្នុងការលើកឡើងអំពីក្តីកង្វល់បញ្ហាប្រឈមជាពិសេសពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងមតិដំណោះស្រាយជូនទៅដល់ភាគីពាក់ព័ន្ធនៅក្នុងការដោះស្រាយបញ្ហាផ្សេងៗដែរគាត់មិនឃើញចាស់ថាតើលោកគ្រូមានអ្វីជាការកត់សម្គាល់បន្ថែមទៅលើបញ្ហាទាំងអស់នេះហើយថាតើគួរតែមានអ្វីជាដំណោះស្រាយបន្ថែមទៀតដើម្បីឲ្យពួកគាត់អាចប្រើប្រាស់នៅសិទ្ធិអំណាចរបស់ពួកគាត់ពេញលេញនៅក្នុងការចូលរួមចំណែកនៅក្នុងសង្គមនេះចាស់សូមជម្រាប
បាទផ្លេចបើកមកបងតែបើខ្ញុំតែខ្ញុំជាអ្នកប្រើប្រាស់ប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយសង្គមប្រព័ន្ធ Digital យូរក្រោយដែរដូចជា13 14 ឆ្នាំហើយក៏ជាអ្នកសង្កេតមើលអំពីអេរីយ៉ាបតនិងរបៀបប្រព័ន្ធនៃការប្រើប្រាស់អ្នកប្រើប្រាស់ប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយសង្គមនៅក្នុងចំណុចនេះយូរក្រែលដែរហើយតាមពិតប្រហែលឆ្នាំចុងក្រោយនេះអ្នកប្រើប្រាស់ប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយសង្គមចំណុចយើងដូចជាយើងគាត់បើជាងកាលពីឆ្នាំ2016 17ពេលដែលខ្ញុំធ្លាប់ទៅជែកធ្វើការធ្វើជាកូនសិស្សណែនាំពីក្រមសីលធម៌សម្រាប់អ្នកប្រើប្រាស់អ៊ីនធឺណិតឲ្យអង្គការបណ្ដាញយុវជនកម្ពុជាកាលនោះគឺអូ Facebook ស្រុកខ្មែរយើងពិតជាពិបាកភ្នែកមើលមែនតើបាទឥឡូវរៀងនៅក្រាន់បាទឥឡូវក៏ប្រើប្រាស់ប្រមាណច្រើនហើយបាទប៉ុន្តែទោះជាយ៉ាងណាសម្រាប់ខ្ញុំជាអ្នកឃ្លាំមើលក៏ដូចជាសង្កេតអំពីអេរីយ៉ាបត់ក្នុងការប្រើប្រាស់ប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយសង្គមនៅក្នុងស្រុកខ្មែរយើងខ្ញុំអាចរំលេចនៅបញ្ហាប្រឈមមួយចំនួនដែលយុវជនយើងមួយចំនួននៅតែប្រឈមមុខហ្នឹងគឺទី1ការប្រាប់និយាយពីសេវានៅក្នុងការប្រើប្រាស់ប្រព័ន្ធ Digital ឬក៏អ៊ីនធឺណិតនៅក្នុងយើងហ្នឹងគឺមានវិសមភាពរវាងអ្នកនៅទីក្រុងនិងអ្នកនៅជនបទបាទហើយតាមពិតទៅស្រុកខ្មែរយើងសព្វថ្ងៃត្រូវការអភិវឌ្ឍបន្ថែមទៀតតទៅនឹងប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតនេះគឺ វាមានតាមកន្លែងឥឡូវនេះយើងប្រើ Wi-Fi ច្រើនប៉ុន្តែសេវាទូរស័ព្ទដៃនៅខ្សោយទោះបីជារដ្ឋាភិបាលក៏ដូចជាក្រុមហ៊ុនទូរស័ព្ទដៃមួយចំនួនបានប្រកាសថាយើងមកថ្ងៃប្រើប្រព័ន្ធ 4G កន្លះឬក៏ 5G ប៉ុន្តែវាមានតួលេខអត្តន័យជាក់ស្ដែងនេះយើងនៅ 3G ឡើយកន្លែងខ្លះបាទដូច្នេះហើយធ្វើឲ្យយុវជនយើងមួយចំនួនក៏ដូចជាពលរដ្ឋយើងនឹងពិបាកនៅក្នុងការប្រើប្រាស់អ៊ីនធឺណិតទាំងក្នុងការរៀនសូត្រការទទួលបានព័ត៌មានឬក៏ផ្សព្វផ្សាយព័ត៌មានឬក៏ចែករំលែកនៅព័ត៌មានទៅដល់អ្នកដទៃទៀតបាទដែលទាមទារមានការយកចិត្តទុកដាក់ពីទាំងវិស័យឯកជនក៏ដូចជារដ្ឋនៅក្នុងការជំរុញលើកទឹកចិត្តឲ្យក្រុមហ៊ុនឯកជននឹងបង្កើននៅបច្ចេកវិទ្យានៅក្នុងការផ្តល់សេវាទូរស័ព្ទជាពិសេសបាទឲ្យបានច្រើនកន្លែងដើម្បីឲ្យយើងអាចប្រើប្រាស់អ៊ីនធឺណិតឲ្យបានទូលំទូលាយទី2ខ្ញុំឃើញបញ្ហាឯកជនភាពហើយនឹងសវត្ថភាពក៏ដូចជាសន្តិសុខអនឡាញបាទនៅមានចន្លោះប្រហោងច្រើនហើយអ្នកខ្លះក៏មិនដឹងថាហ្នឹងជាបញ្ហាឯកជនភាពជាបញ្ហាសន្តិសុខឬក៏សវត្ថភាពទាំងផ្ទាល់ខ្លួនទាំងសម្រាប់អ្នកដទៃអ្នកខ្លះបានដឹងបានជ្រាបខ្លះហើយប៉ុន្តែគាត់នៅរំពេញហើយសម័យនេះគឺយើងត្រូវយកចិត្តទុកដាក់មែនត្រឹមតែរបៀបប្រើប្រាស់ប្រព័ន្ធ Digital ហ្នឹងឲ្យតើទៅមុខទេណាបាទប្រើវាទៅម៉េចប្រកបដោយសវត្ថភាពប្រកបដោយការគោរពការទទួលខុសត្រូវជាពិសេសគឺព័ត៌មានឯកជនភាពផ្ទាល់ខ្លួនក៏ដូចជាអ្នកដែលយើងប្រើប្រាស់ប្រព័ន្ធហ្នឹងជាមួយបាទពីព្រោះសម័យបច្ចុប្បន្នគឺមានរូបភាពច្រើននៃការឆោបោកការក្លែងបន្លំហើយយើងធ្លាប់តែលើក្រតិកម្មអនឡាញដែលបរទេសប្រព្រឹត្តទៅពីបរទេសប៉ុន្តែនៅស្រុកខ្មែរសព្វថ្ងៃក៏មានទម្រង់នៃការបោកប្រាស់ការបោកប្រឆោតនឹងច្រើនដែររវាងខ្មែរនិងខ្មែរឬក៏ខ្មែរដែលជាមួយនៅបរទេសខ្លះដែលធ្វើការសហការជាមួយនឹងជនខិលខូចដែលជាខ្មែរយើងរាប់តាំងពីការ hack account ការកេងប្រវ័ញ្ចបំពានផ្លូវភេទតាមប្រព័ន្ធអនឡាញការសម្លុតគំរាមទារលុយទារកាក់រហូតទៅដល់ការលក់ដូរបោកប្រាស់តាមប្រព័ន្ធអនឡាញគឺនៅមានច្រើនតាមដែលខ្ញុំដឹងហើយក្រសួងអញ្ញាធរដែលធ្វើការប្រយុទ្ធប្រឆាំងជាមួយនឹងប្រតិកម្មអនឡាញហ្នឹងក៏បានផុសជាបន្តបន្ទាប់ដែរហើយពីព្រោះឥឡូវនេះនៅណាក៏អនឡាញដែរបាទក្នុងចំណោមប្រជាពលរដ្ឋយើង17លានអ្នកជាងហ្នឹងមាន15 Facebook account ហើយសព្វថ្ងៃនៅស្រុកខ្មែរយើងហើយវារឹតតែមានហានិភ័យទៀតនៅពេលដែលឧបករណ៍ Digital យើងទាំងអស់ភ្ជាប់ជាមួយនឹង Bank account ភ្ជាប់ជាមួយនឹងព័ត៌មានដែលបញ្ជាក់ពីអត្តសញ្ញាណរបស់យើងដែលជនខិលខូចអាចយកទៅប្រើអាចលួចបានប្រសិនបើយើងប្រើប្រាស់ខ្វះការគិតគូរអំពីសន្តិសុខសុវត្ថិភាពអាហ្នឹងក៏វាតកតងទៅនឹងការផ្ទុះឡើងនៃព័ត៌មានមិនពិតឬក៏យ៉ាងហោចណាស់ព័ត៌មានคล้ายๆនៅក្នុងសង្គមដែរចា៎រហូតតាំងពីការคล้ายបន្លំដោយប្រើបច្ចេកវិទ្យាធម្មតារហូតដល់ការប្រើប្រាស់បច្ចេកវិទ្យា AI នៅក្នុងការក្លូនសំឡេងដើម្បីយកទៅបោកប្រឆោតសាច់ញាតិដូចជាក្នុងករណីពេលដែលខ្ញុំរៀបចំធ្វើវគ្គប្រកបដានពីសន្តិសុខ Digital ប្រហែលកន្លែងកន្លងមកហ្នឹងគឺមានអ្នកចូលរួមគាត់បានចែករំលែកថាគួរសារគាត់ឬក៏អ្នកនៅក្នុងភូមិករជាមួយគាត់នឹងចាញ់បោកគេនៅពេលដែលគេយកសំឡេង AI ទៅតេទៅតាមទូរស័ព្ទហើយប្រាប់ទៅសមាជិកគ្រួសារហ្នឹងក៏ប៉ុន្តែគាត់ថាសឡប់ឡើងនឹងខ្លួនហើយត្រូវការសង្គ្រោះបន្ទាន់ដែលទាមទារឲ្យគាត់នឹងបង់លុយព្រមព្រៀង1,000-2,000ដុល្លារអញ្ចឹងជាធ្នូនៅក្នុងការជួយសង្គ្រោះអីប៉ុន្តែតាមបច្ចុប្បន្នស្ដែងទាំងរូបភាពទាំងវីដេអូទាំងសំឡេងដែលគេចាក់ផ្សាយឬក៏តាក់ទងទៅសមាជិកគ្រួសារតាមប្រព័ន្ធទូរស័ព្ទហ្នឹងគឺសុទ្ធតែជាព័ត៌មានដែលគេបំលែងទាំងអស់បាទអញ្ចឹងនេះគឺជាក៏ជាបញ្ហាប្រឈមមួយដែលយុវជនយើងខ្ញុំសង្កេតឃើញមានការប្រឈមមុខច្រើនដែរនិងចំណុចមួយទៀតគឺយុវជនមួយចំនួនគាត់អត់ទាន់បានចេះបែងចែកអំពី ប្រភេទព័ត៌មានដែលគួរគាត់គួរតែតាមដានបុគ្គលនៅក្នុង social media នៅក្នុងប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយសង្គមដែលគាត់គួរតែ follow ដូច្នេះគាត់ចេះតែចុចចេះតែ scroll ទៅដែលធ្វើឲ្យពេលខ្លះទៅអាប្រព័ន្ធ AI algorithm របស់ប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយសង្គមដូចជា Facebook TikTok ឯនោះវាចេះតែរុញអាព័ត៌មានខ្លះដែលអត់បានការអត់បានប្រយោជន៍វាធ្វើឲ្យគាត់នឹងខាតទាំងពេលវេលាជាងការទៅភ្ជាប់ខ្លួនទៅរងអតិពលពីអ្នកទាំងនោះដោយអត់ដឹងខ្លួនច
ា៎
ហើយនឹងឆ្នាំហើយយុវជនមួយចំនួនគាត់ថាបងថ្ងៃសង្គមប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយសង្គមដូចជា Facebook TikTok YouTube អីដូចសម្រាមគាត់អត់មានឃើញកន្លែងណាជាព័ត៌មានដែលមានប្រយោជន៍តែផ្ទុយទៅវិញប្រហែលជារបៀបដែលគាត់ប្រើប្រាស់ថ្នាលឬក៏វេទិកាឬក៏ប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយទាំងអស់នឹងអត់បានត្រឹមត្រូវធ្វើឲ្យតែពេលដូចប្រពុតមានបតិការអញ្ចឹងនៅកណ្ដាលយើងគប់មួយអ្នកណាគឺយើងនឹងខ្លាយទៅជាអ្នកនោះដូចគ្នាដែរនៅក្នុងប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយសង្គមគឺកណ្ដាលយើងចុច like យើងចុច share យើងចុច follow បុគ្គលប្រភេទណាគឺវារុញព័ត៌មានប្រភេទហ្នឹងមកឲ្យយើងហើយដូច្នេះហើយពលយុវជនមួយចំនួនហ្នឹងក៏នៅប្រើប្រាស់ Facebook ដើម្បីជា platform មួយជាឆានែលមួយដើម្បីបង្ហាញពីអារម្មណ៍ drama ពីការខកចិត្តអំពីការអន់ស្ពន់ចិត្តរបស់ខ្លួនចំពោះនរណាម្នាក់នៅទីកន្លែងណាមួយដែលធ្វើបែបនេះយូរទៅឬក៏គាត់ធប់ប្រសពឬក៏គាត់ទៅ follow គាត់ទៅ like តែរឿងបែបចឹងយូរទៅធ្វើឲ្យពួកគាត់អាចខ្លាចទៅជាមនុស្សឬក៏ក្រុមមនុស្សដែលមានបញ្ហាជំងឺផ្លូវចិត្តបាទពីធម្មតាពីកម្រិតស្រាលអ្នកខ្លះរហូតដល់ទៅកម្រិតធ្ងន់ក៏មានដែរបាទដូច្នេះទាមទារឲ្យមានការយកចិត្តទុកដាក់គិតគូរហើយនឹងរៀនសូត្របន្ថែមអំពីអក្សរកម្ម Digital និងរបៀបប្រើប្រាស់ប្រព័ន្ធ Digital នឹងឲ្យមានប្រយោជន៍ឲ្យមានសុវត្ថិភាពទាំងសម្រាប់ខ្លួនឯងនិងសម្រាប់អ្នកប្រើប្រាស់ដទៃផងដែរបាទ
ចា៎អរគុណច្រើនលោកគ្រូបានធ្វើការលើកច្រើនក៏ជាមកតែយោបល់មួយសម្រាប់ជាថ្នាលទៅដល់យុវជនដែលកំពុងតែប្រើប្រាស់នៅប្រព័ន្ធ Digital បច្ចេកវិទ្យាថ្មីៗហ្នឹងអាចធ្វើការរៀនសូត្រនឹងពង្រឹងសមត្ថភាពខ្លួនឯងឡើងវិញដើម្បីឲ្យការប្រើប្រាស់របស់យើងធានាទៅបាននៅប្រសិទ្ធភាពនិងគុណភាពល្អជាជាងការប្រើប្រាស់ដោយមិនមានប្រយោជន៍សម្រាប់ខ្លួនឯងសង្គមជាតិផងដែរក៏ប៉ុន្តែនេះខ្ញុំអាចចង់បានពីការកត់សម្គាល់ខ្លីពីលោកគ្រូបន្ថែមបន្តិចទៀតដោយសារតែវាភ្ជាប់ជាមួយនឹងរឿងការប្រើប្រាស់បច្ចេកវិទ្យារបស់យុវជនដែរបើយើងមើលទៅលើបច្ចុប្បន្ននេះគ្រូអាចធ្វើការកត់សម្គាល់ថាតើយុវជនបានប្រើប្រាស់នៅប្រព័ន្ធបច្ចេកវិទ្យាថ្មីៗនេះនៅក្នុងការជាពិសេសអាចថានៅក្នុងប្រព័ន្ធបណ្ដាញសង្គមដូច Facebook ក៏យុវជនអាចនឹងគាត់ពេញនិយមក្នុងការប្រើដែរថាតើឃើញកត់សម្គាល់មានការវេកញាជជែកអំពីបញ្ហាប្រឈមឬក៏មតិផ្ដល់ទៅដល់រដ្ឋាភិបាលវិញតទៅជាមួយនឹងបញ្ហាផ្សេងៗដែលកើតឡើងនៅក្នុងសង្គមឬក៏ហៅថាអាចមើលឃើញពីបញ្ហាអយុត្តិធម៌ណាមួយគាត់បានលើកឡើងទៅជែកគ្នាស្ថានភាពផុសផុលដែរឬទេហើយនៅក្នុងនោះក៏យើងឃើញមានយុវជនសកម្មមួយចំនួនគាត់ធ្លាប់ត្រូវរងនឹងការចោទប្រកាន់ផ្សេងៗនៅពេលដែលគាត់បញ្ចេញមតិលើបណ្ដាញសង្គមនេះដែរថាតើលោកគ្រូមានពិការកត់សម្គាល់បែបណាចា៎ប
ាទខ្ញុំក៏សម្គាល់ឃើញថាទោះបីជាប្រជាពលរដ្ឋយើងភាគច្រើនប្រើប្រាស់ប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយសង្គមដូចជា Facebook TikTok YouTube អីជាដើមហើយចំនួនអ្នកប្រើប្រាស់របស់យើងពីអាយុហ្នឹងគឺជាយុវជនក្រោម35ឆ្នាំប៉ុន្តែខ្ញុំក្នុងនាមជាអ្នកសង្កេតអំពីអរិយាប័ត្រអ្នកប្រើប្រាស់ប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយសង្គមក្នុងរយៈពេលជាង10ឆ្នាំនេះខ្ញុំអាចនិយាយថាទាំងប្រជាពលរដ្ឋទាំងយុវជនយើងមិនទាន់បានប្រើប្រាស់ digital platform នេះថ្នាល digital ឬក៏ប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយសង្គមនឹងឲ្យពេញជាប្រយោជន៍សម្រាប់ខ្លួននៅឡើយទេបាទខ្ញុំអាចនិយាយថាយុវជនយើងភាគច្រើនជាអ្នកលេងជាអ្នកលេងប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយសង្គមជាអ្នកលេង Facebook ជាអ្នកលេង TikTok ច្រើនជាអ្នកប្រើវាអ្នកលេងហ្នឹងគឺចេះតែ scroll ចេះតែមើលទៅជាងតែអត់មានបំណងមានអីច្បាស់លាស់អត់មានដឹងគោលដៅថាមួយថ្ងៃត្រូវមើលវាប្រហែលម៉ោងហើយគួរមើលព័ត៌មានប្រភេទណាហើយយើងត្រូវដាក់អីយើងទៅទួលអីមកវិញធ្វើម៉េចធានាថាអ្វីដែលយើងឃើញអ្វីដែលយើងផ្ដោតតែមានប្រយោជន៍បាទអ្នកខ្លះគ្រាន់តែ scroll លើដើម្បីឲ្យស្ថានភាពប្រើគេដែរណាបាទ ហើយភាគច្រើនគឺគាត់យកចិត្តទុកដាក់តែរឿងកំប្លុកកំប្លែងរឿងលេងសើចរឿងរឿងដែលគួរឆ្នាក់ជាងគេនឹងគឺអ្នកប្រើប្រាស់ប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយសង្គមយើងចូលចិត្តណាស់រឿងអ្នកលុកលេងជេរគ្នាតាមអនឡាញជេរពីអនឡាញមិនអស់ចិត្តហើយ follow តាមមើលដោយរឿងភាគចឹងណា
ចា៎
រហូតទៅតាមមើលគេជេរ live គ្នានៅមុខព្រះអង្គដងតើឯណានោះទៀតបាទហើយយើងត្រូវចាំណាអ្នកដែលជាអ្នកលូតលេឬក៏ social media influencer មួយចំនួនសពថ្ងៃនេះគឺគាត់មានឥទ្ធិពលអាចក្លុកសង្គមបានក្លុកគាត់មាន fan គាត់មានអីគាត់ធ្វើនេះគាត់ធ្វើនោះដើម្បីទាក់ទាញចំណាប់អារម្មណ៍ហើយយើងជាអ្នកប្រើប្រាស់ប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយសង្គមជាពិសេសយុវជនហ្នឹងបើអវលតាមពួកហ្នឹងគឺយើងច្បាស់ជាអត់អីទីហើយព្រោះអាចធ្វើរបស់គេបែបហ្នឹងគឺជាមុខរបររបស់គេដូច្នេះទៅផ្ដោតទីទៅលើរឿងរបស់យើងជាយុវជនរឿងសង្គមរឿងរៀនសូត្ររឿងសេដ្ឋកិច្ចរឿងសង្គមរឿងនយោបាយអាហ្នឹងទៅជារឿងឆ្នាំបាយរបស់យើងពិតប្រាកដបាទហ្នឹងសម្រាប់លោកគ្រូជាអ្នកខ្លំមើលរឿងសង្គមហ្នឹងលើកទឹកចិត្តឲ្យយុវជនយើងផ្ដោតអារម្មណ៍រឿងសច្ចារឿងសង្គមរឿងជាតិរឿងណាដែលធ្វើឲ្យបងអូនកើនចំណេះកើនជំនាញមានទុននៅក្នុងការទៅប្រកបការងារបានល្អជាងមុនទៅរកស៊ីបានចំណូលច្រើនជាងមុនហើយកាត់បន្ថយនិងកុំយកចិត្តទុកដាក់ពេកដល់រឿងគេជេរគេឈ្លោះគ្នាបង្កើតទៅជាឈុតជាឆាកឡើងខ្លាយដូចជាការសម្ដែងពេញប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយសង្គមដែលធ្វើឲ្យយើងអត់មានអារម្មណ៍ឬក៏អត់មានកន្លែងអីដើម្បីស្គប់ព័ត៌មានល្អមួយថ្ងៃមួយថ្ងៃត្រូវប្រើប្រាស់ប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយសង្គមនឹងជាកន្លែងរៀនសូត្រកន្លែងយល់ដឹងពីសង្គមឲ្យដឹងថាគេបានធ្វើអីគេកំពុងធ្វើអីហើយគេធ្វើអីតទៅទៀតហើយត្រឡប់មកយើងវិញយើងមានអីយើងអាចធ្វើអីបានដើម្បីជាប្រយោជន៍សម្រាប់ខ្លួនឯងដើម្បីជាប្រយោជន៍រួមបាទ
ចា៎អរគុណច្រើនមែនទែនដែលលោកគ្រូបានធ្វើការបន្ថែមទៅលើចំណុចនេះចា៎ហើយយើងនឹងទៅជជែកគ្នាលម្អិតបន្ថែមថាតើយើងគួរតែចូលរួមបណ្ណាជាពិសេសយុវជនខ្លួនឯងក្នុងការស្គមសិពលរដ្ឋាភិបាលគួរតែជួយជំរុញយុវជនបណ្ណាដើម្បីឲ្យគាត់អាចប្រើប្រាស់បច្ចេកវិទ្យាទាំងអស់នោះដោយមានប្រយោជន៍ជាពិសេសនាំគ្នាជជែកអំពីបញ្ហាជាតិបញ្ហានយោបាយដោយលោកគ្រូបានធ្វើការលើកឡើងដែរថាយុវជនគួរតែសកម្មទៅលើរឿងច្រើនជាជាងគាត់ទៅតាមដានរឿងអត់ប្រយោជន៍ផ្សេងផ្សេងដែលកើតមាននៅក្នុងសង្គមច្រើនមែនតើចា៎ប៉ុន្តែនេះខ្ញុំដឹងថាតែឃើញមានប្រិមត្តយើងមករូបនៅខាងក្រៅវិកាល័យក៏លើកជាសំណួរចំតែម្ដងមកខាងប្រពៅចា៎ហើយនេះខ្ញុំអាចលើកមតិយោបល់សំណួររបស់គាត់មកកាន់កម្មវិធីនេះកាត់ទៅចែកផងដែរចា៎គាត់មាន Facebook ឈ្មោះថាមួយវិធីចា៎បានធ្វើការលើកឡើងថាខ្ញុំចាប់អារម្មណ៍ប្រពៅបានលើកឡើងថាអាចអតីតជានិស្សិតកសិកម្មខ្ញុំចង់មានសំណួរមួយដល់បងប្រុសដោយសង្កេតឃើញថាបច្ចុប្បន្នជារដូវកាលប្រមូលផលស្រូវហើយយើងសង្កេតឃើញថាមានកសិករជាច្រើនបានលើកឡើងអំពីបញ្ហាតម្លៃស្រូវចុះថោកចា៎ចុះថោកដែលធ្វើប៉ះពាល់យ៉ាងធ្ងន់ធ្ងរដល់ជីវភាពប្រចាំថ្ងៃរបស់ពលរដ្ឋកន្លងមកយើងក៏សង្កេតឃើញមានបណ្ដាញសព្វផ្សាយសង្គមមួយចំនួន Facebook បានបង្ហោះអំពីបញ្ហាប្រឈមនឹងនេះប៉ុន្តែដូចជាពុំសូវឃើញមានការឆ្លើយតបពីក្រសួងពាក់ព័ន្ធឡើយជាពិសេសក្រសួងកសិកម្មដូច្នេះក្នុងនាមប្អូនប្រុសជាយុវជនម្នាក់ថាតើគួរធ្វើដូចម្តេចដើម្បីជួយផ្សព្វផ្សាយអំពីបញ្ហានេះឲ្យបានទូលំទូលាយប្រកបនិងមានសុវត្ថិភាពណាអាចប្រពៃជួយផ្ដល់ជាជំនួយតាមការយកឃើញខ្លីជូនទៅដល់គាត់ផងដែរ
អរគុណបងសម្រាប់សំណួរសំណួរហ្នឹងល្អខ្លាំងណាស់ដោយសារតែយើងកំពុងតែមានបញ្ហាហ្នឹងមែនទែនទេខ្ញុំឆ្លើយក្នុងនាមជាអ្នកបច្ចេកទេសដោយសារខ្ញុំក៏ជាអ្នករៀនកសិកម្មដែរបញ្ហាប្រឈមឬក៏បញ្ហាស្រូវដែលមានតម្លៃមិនសូវល្អហ្នឹងវាមកពីកត្តាប្រជាប្រដ្ឋអ្នកធ្វើស្រូវខ្លួនឯងផងហើយនិងកត្តារដ្ឋាភិបាលផងមានចំណាយទាំងអស់គ្នាដែលធ្វើឲ្យស្រូវហ្នឹងតម្លៃមិនសូវល្អចា៎អញ្ចឹងខ្ញុំសូមចូលទៅបច្ចេកទេសតិចតើតើនឹងស្រូវវាមិនបានថ្លៃហ្នឹងវាមានច្រើនករណីករណីទី1ស្រូវដែលគាត់ធ្វើហ្នឹងជាស្រូវប្របីណីស្រូវប្របីណីមានន័យថាស្រែហ្នឹងគាត់ចូលចិត្តធ្វើស្រូវហ្នឹងហើយគ្រូសាបងប្អូនគាត់ចូលចិត្តហូបអង្ករស្រូវហ្នឹងឧទាហរណ៍ថាកសាំងទៀប ចឹងស្រូវអង្គរស្រូវហ្នឹងស្រូវហ្នឹងអត់បានតម្លៃពោះទេទោះបីយើងទៀមទាតម្លៃពោះក៏វាមិនអាចដែរតែទេហ្នឹង
អ
ានេះថាជារៀងវើងទេដើម្បីឲ្យវាឲ្យត្រូវសំណួរគាត់បានហ្នឹងករណីទី1ករណីទី1ខ្ញុំថែមទៅទៀតបើសិនជាវាជាកសិករគាត់ធ្វើស្រូវផ្ការំដួលអាហ្នឹងគាត់លក់បានថ្លៃអានឹងបើសិនជាគាត់មិនមែនត្រូវខាងទៀតទេបងច
ា
ប៉ុន្តែបើយើងប្រាប់គាត់ថាមីងពូគាត់តែធ្វើផ្ការំដួលទៅឬក៏នាងអងនាងពូនទៅលក់បានតម្លៃខ្ពស់គាត់ឆ្លើយមកយើងថាអត់ទេផ្ទះខ្ញុំចូលចិត្តហូបអង្ករហ្នឹងខ្ញុំអត់ធ្វើអានោះទេប៉ុន្តែដល់ពេលគាត់ធ្វើអង្ករដែលមានតម្លៃទៀតយកទៅលក់ចាប់បានតម្លៃថ្លៃគាត់អាចដែរហ្នឹងករណីទី1ករណីទី2ឈ្មោះអ្នកទម្លាក់តម្លៃទោះបីស្រូវនឹងស្រូវទីផ្សារក៏ដោយស្រូវទីផ្សារសេដ្ឋកិច្ចក៏ដោយបងស្រីនឹងស្រូវដំណើរក៏ដោយស្រូវការរំដួលដោយការរំចង់រំដេងឯស្រូវដែលមានតម្លៃខ្ពស់ក៏ដោយប៉ុន្តែគេតម្លាក់ថ្លៃ
អាន
ោះដោយសារខ្វះការរៀបចំពីមន្ត្រីកសិកម្មពីរាជរដ្ឋាភិបាលនេះឲ្យដូចខ្ញុំមើលឃើញបង
តែ
វាពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងបច្ចេកទេសពាក់ព័ន្ធនឹងការជ្រើសរើសពូជយកមកធ្វើហើយពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងការរៀបចំរបស់រដ្ឋ
របស់
រាជរដ្ឋាភិបាលដែរខ្ញុំមានតែប៉ុណ្្នឹងបងហើយខ្ញុំគាំទ្រឲ្យវិជាកសិករនៅតែផ្សព្វផ្សាយពីបញ្ហារបស់គាត់ទៅដែរ
ន
ៅពេលដែលគាត់ផ្សព្វផ្សាយយូរទៅនឹងមានដំណោះស្រាយឲ្យថ្មីថ្មីនេះខ្ញុំ3ឆ្នាំហើយខ្ញុំឃើញមានការប្រឡងជ្រើសរើសមន្ត្រីកសិកម្មឃុំដាក់ធ្វើការនៅក្នុងឃុំសង្កាត់អញ្ចឹងក្រៅពីផ្សព្វផ្សាយពីបញ្ហាប្រឈមរបស់ខ្លួនឯងវិជាកសិករជំរឹះទី2ដែលសំខាន់ខ្លាំងនោះគឺយើងយកបញ្ហាប្រឈមនឹងទៅជជែកជាមួយមន្ត្រីកសិកម្មឃុំដែលរាជរដ្ឋាភិបាលគាត់ទៅតែដាក់ទៅអញ្ចឹងមន្ត្រីកសិកម្មឃុំគេមានតួនាទីមុខងារដោះស្រាយបញ្ហាទាំងអស់នឹងអញ្ចឹងសរុបមកវិញខ្ញុំនៅតែគ្រប់គ្រងឲ្យវិជាកសិករសបស្រាយអញ្ចឹងហើយអាជ្ញាធរឬក៏មន្ត្រីគុំនេះអីគាត់អីយើងឃើញបញ្ហាអីយើងដោះនឹងទៅគុំថាគាត់ជេរប្រមាថឬក៏គាត់ម៉ៃអីហ្នឹង
ចា៎ដល់ហើយប្រពៃបើយើងនិយាយពីបញ្ហាហ្នឹងដូចកន្លងទៅខ្ញុំបានអូស្ត្រូមើលទំនាក់ទំនងឡាញសង្គម Facebook ហ្នឹងហ្មងខ្ញុំឃើញមានពលរដ្ឋគាត់ធ្វើការ live ឬក៏ផុសវីដេអូផ្សព្វផ្សាយអំពីបញ្ហាដែលពួកគាត់ថាលើកឡើងអំពីបញ្ហាដែលគាត់លក់ត្រូវមិនបានថ្លៃអីចឹងទៅដូចប្រពៃបានធ្វើការលើកឡើងពីបញ្ហាកត្តាផ្សេងៗដែលមានរួមផ្សំទៅលើចរិតហ្នឹងប៉ុន្តែបើយើងត្រឡប់មកវិញថាតើការផ្សព្វផ្សាយហ្នឹងគួរតែយុវជនជាពិសេសពលរដ្ឋគាត់បន្តផ្សព្វផ្សាយក្នុងរូបភាពបែបណាផ្សេងទៀតដើម្បីគិតថាបញ្ហារបស់ពួកគាត់នឹងត្រូវបានលើទៅដល់ទីពីពពាន់ឲ្យកាន់តែទលំទលាយដោយអ្វីដែលគាត់អាចចង់ដឹងបន្ថែមពីប្រពៃចឹង
ដើម្បីយើងផ្សាយឬក៏ផ្ដល់ដំណឹងពីបញ្ហាប្រឈមរបស់យើងនឹងឲ្យកាន់តែទលំទលាយខ្ញុំផ្សេងគាត់សង្កត់ពាក្យមួយពាក្យសុវត្ថិភាពមួយទៀត
ចា
ខ្ញុំថែមឲ្យមួយទៀតសុវត្ថិភាពទទួលបានផលបងប្អូនដែលសបផ្សាយឬជាសិស្សយុវជនណាយើងប្រាប់ទៅទីតាំងឬក៏ទីកន្លែងឲ្យមួយទៀតខ្ញុំលើកទឹកចិត្តឲ្យមានការរៀបចំរឿងកិច្ចការងារនឹងជាមុនចាអ
ញ
្ចឹងមុនយើងធ្វើស្រូវយើងគិតដែរថាស្រូវនឹងមានទីផ្សារអីអត់ចឹងណាហើយមួយទៀតបើស្រូវនឹងវាមានទីផ្សារហើយប៉ុន្តែយើងធ្វើទៅវាបែរជាទីផ្សារវាមានបញ្ហាគេក្លុកឬគេទម្លាក់តម្លៃអញ្ចឹងយើងជជែកឬក៏យើងប្រមូលព័ត៌មានពីកសិករឬក៏ឪពុកម្ដាយយើងយុវជនប្រមូលព័ត៌មានពីបញ្ហាកសិកម្មនឹងពីឪពុកម្ដាយយើងហើយយើងផ្សព្វផ្សាយទៅឲ្យវាត្រឹមត្រូវកុំជេរកុំសម្ដែងពីទុកកង្វល់អីតែយើងបង្ហាញពីទីកន្លែងយើងវិញ
ព័ត៌មានពិត
បាទព័ត៌មានពិតឲ្យគ្រប់ជ្រុងជ្រោយពូជស្រូវយើងធ្វើហ្នឹងពូជស្រូវអីហើយយើងសម្ងូតអីល្អអត់ហើយច្រូតកាត់អីប្រើប្រាស់បច្ចេកទេសឆ្នាំនឹងជីអីល្អអត់ហើយវាត្រូវជាមួយនឹងទីផ្សារអត់អញ្ចឹងយើងដល់ដំណឹងទៅជួនកាលអាចថាមិនមែនរដ្ឋាភិបាលគាត់អ្នកមកដោះស្រាយហ្នឹងឈ្មោះតែគេកំពុងរស់ស្រីហ្នឹង
ច
ា៎គេឃើញអាពណ៌មានហ្នឹងអូនេះស្រីល្អដល់គេទៅផ្លែ
ចា៎
វាមានប្រសិទ្ធភាពវាទទួលបានផលអញ្ចឹងយុវជនអាចជួយម៉ែឲ្យបានច្រើនរឿងកសិកម្មហ្នឹង
យើង
ស្បផ្សាយពីបញ្ហាឬក៏ផលិតផលកសិផលរបស់ម៉ែឪហ្នឹងដែលគាត់ធ្វើបាននោះទៅជាសាធារណៈទៅតាមបណ្ដាញ digital
ចាអរគុណច្រើនចាប់អារម្មណ៍ចំណុចហ្នឹងដែលថាតែអំអំពូមីងគាត់អ្នកដែលធ្វើកសិកម្មផ្ទាល់ហ្នឹងគាត់អាចថាមិនទាន់យល់ដឹងអំពី digital ច្រើនទេ
ចា
អញ្ចឹងហើយយុវជនយើងអាចលើកឡើងពីក្តីកង្វល់របស់គាត់បានដោយប្រពៃបានធ្វើការលើកឡើងតាមរយៈដែលយើងមានព័ត៌មានពិតគ្រប់គ្រាន់គ្រប់ជ្រុងជ្រោយ ហើយផ្ញើសារទាំងអស់នោះជូនទៅដល់ភាគីពាក់ព័ន្ធផងដែរដើម្បីឲ្យថាជាសវត្ថភាពមួយនៅក្នុងការផ្ដល់ព័ត៌មានទៅដល់ពួកគាត់ឲ្យបានដោះស្រាយចា៎អរគុណច្រើនមែនតែនសម្រាប់សំណួររបស់ប្រិមត្តយើងក៏ដូចជាការឆ្លើយតបរបស់វាគ្មិនយើងទៅលើចំណុចនេះផងដែរចា៎អឺនេះខ្ញុំបានសាកតែឃើញពេលវេលានៅសល់បន្តិចទៀតផងដែរត្រឡប់ទៅជាមួយនឹងវាគ្មិនយើងចាប់ពីខាងលំដាប់តាជំនឿដែរយើងត្រឡប់មកវិញហើយយើងមើលឃើញអំពីបញ្ហាអក្រកម្ម Digital សម្រាប់យុវជននេះក៏មានច្រើនដែរហើយអិច្ចបទនៃការប្រើប្រាស់បច្ចេកវិទ្យា Digital នេះក៏នៅមានកម្រិតដែរហើយតែជាពិសេសមួយទៀតនោះពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងការប្រើប្រាស់បណ្ដាញសង្គមប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយនានានៅក្នុងការលើកឡើងពីមតិយោបល់រិះគន់ដើម្បីជាស្ថាបនាឬក៏លើកឡើងពីបញ្ហារបស់យុវជនសកម្មមួយចំនួនអាចធ្វើរងនៅការចោទប្រកាន់ផ្សេងៗតាមផ្លូវច្បាប់ពីជាដើមថាតើចំណុចទាំងអស់នេះមានអ្វីជាយោបល់ទៅដល់ភាគីពាក់ព័ន្ធជាផ្សារថាបាតែម្ដងនៅក្នុងការជួយជំរុញនិងលើកកម្ពស់ឲ្យយុវជនអាចប្រើប្រាស់ Digital ដោយមានប្រសិទ្ធភាពនៅក្នុងការជំរុញនៅយុទ្ធសាស្ត្រសង្គមផងហើយនឹងប្រើប្រាស់ដោយប្រកបដោយប្រសិទ្ធភាពផងចាសសូមជឿ
បាទជាការពិតគឺទៅតាមនឹងការប្រជុំមុខខាងផ្នែកបច្ចេកទេសក៏ដូចជាសុខសวัสดิភាពតាមប្រព័ន្ធអនឡាញការប្រើប្រាស់ប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយសង្គមនៅក្នុងស្រុកយើងហ្នឹងក៏ប្រឈមមុខជាមួយនឹងការរឹតបន្តឹងសិទ្ធិសេរីភាពនៅក្នុងការបញ្ចេញយោបល់ការចែករំលែកព័ត៌មានដែរជាពិសេសគឺព័ត៌មានមួយចំនួនដែលមានលក្ខណៈ sensitive ដែលមានវិទ្យាឬក៏លក្ខណៈរសើបខ្ពស់ដែលមានលក្ខណៈនយោបាយឬក៏និយាយទៅលើកឡើងទៅវាប៉ះពាល់ធ្ងន់ធ្ងរដល់ប្រយោជន៍របស់បុគ្គលណាម្នាក់ឬក៏ក្រុមណាមួយនៅក្នុងសង្គមតែទាមទារឲ្យយុវជនក៏ដូចជាពលរដ្ឋយើងត្រូវមានការយកចិត្តទុកដាក់ខ្ពស់នៅក្នុងការនិយាយជាការពិតគឺសង្គមយើងតាំងពីក្រោយឆ្នាំ2017មកការអត់អោនឬក៏ការអធិស្ឋៃចំពោះការនិយាយលើលុះតាមរយៈប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយសង្គមនឹងកាន់តែតិចទៅតិចទៅចា៎ទៅធ្វើឲ្យបុគ្គលដែលធ្វើយុវជនឬក៏ប្រជាពលរដ្ឋមួយចំនួនដែលគាត់ពីចេញអារម្មណ៍បញ្ចេញសារដោយមិនបានបណិតិច័យឬក៏ប្រុងប្រយ័ត្នចំពោះពាក្យពេចន៍ដែលគាត់លើកយកមកនិយាយនឹងរងនៅការធ្វើទុកបុកម្នេញការចាប់ខ្លួនខ្លះនឹងក៏ត្រូវបានកាត់ទោសអស់ដំណើររហូតដល់ជាប់ពន្ធនាគារក៏មានដែរដែលសម្រាប់ខ្ញុំជាអ្នកធ្វើកិច្ចការងារឬវិជាធិបតីមើលឃើញថាការរដ្ឋបတ်សិទ្ធិសេរីភាពនេះវាជាការរំលោភបំពានដល់សេរីភាពទីមូលដ្ឋានរបស់ប្រជាពលរដ្ឋប៉ុន្តែទៅតាមគ្នានោះប្រជាពលរដ្ឋយើងរួមទាំងយុវជនផងត្រូវតែតាំងអំពីកម្រិតនៃអាកម្រិតនៃការនិយាយពាក្យពេចន៍ដែលអាចនិយាយបានហើយនឹងរបៀបនិយាយការពិតបាទតាមពិតការពិតត្រូវតែនិយាយប៉ុន្តែយើងត្រូវរើសរបៀបនិយាយពេលវេលានិយាយមនុស្សដែលយើងនិយាយទីកន្លែងដែលយើងត្រូវនិយាយការពិតនឹងដូចពាក្យពីព្រោះពាក្យខ្មែរយ៉ាងថាពាក្យពិតរែងស្លែងអ្នកខ្លះហ្នឹងគឺគាត់អាចទទួលតាមល្វីងបានទី
ចា
៎តែដូច្នេះយើងត្រូវមានភាពវៃឆ្លាតហើយនឹងយកចិត្តទុកដាក់នៅក្នុងការនិយាយការពិតបាទដែលរឿងរបៀបឬពាក្យឬអីហ្នឹងអានឹងទៀងទាត់ទៅការរៀនសូត្រការយកចិត្តទុកដាក់ហើយនឹងការអភិវឌ្ឍខ្លួនដូចគ្នាដែរតកតងនឹងរឿង digital literacy ហ្នឹងខ្ញុំលើកទឹកចិត្តឲ្យប្រជាពលរដ្ឋយើងជាពិសេសយុវជនហ្នឹងឲ្យឆ្លងយល់ខ្ញុំឃើញមានអ្នកបង្រៀនតាម online ច្រើនដែរអំពីអក្សរកម្ម digital ហ្នឹងសូមយកចិត្តទុកដាក់ខ្ពស់រៀនសូត្រដើម្បីធ្វើឲ្យរបៀបដែលយើងប្រើប្រាស់ប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយសង្គមប្រព័ន្ធ digital ហ្នឹងកាន់តែមានសុខសวัสดิភាពកាន់តែមានប្រយោជន៍សម្រាប់យើងហើយកាត់បន្ថយការយកចិត្តទុកដាក់ទៅស្ដាប់ទៅតាមដែលសាច់រឿងគេឆ្លុះគ្នារឿងឯកជនរឿងគ្រួសារឬក៏រឿងទីសម្ដែងសម្រាប់ការលក់ផលិតផលអនឡាញបាទហើយចំពោះរឿងបញ្ហានៅក្នុងសង្គមរឿងនយោបាយសូមមានការប្រយ័ត្នប្រយែងបាទនៅក្នុងការខ្ញុំមិនមែនមានន័យថាខ្ញុំប្រភ័យទេប៉ុន្តែសូមយកចិត្តទុកដាក់ខ្ពស់នៅក្នុងការនិយាយស្ដីហើយតែធ្វើម៉េចនិយាយក្នុងលក្ខណៈជាការផ្ដល់ព័ត៌មានឬក៏ចង់បានព័ត៌មានបន្ថែម ធ្វើម៉េចកុំឲ្យប្រើពាក្យពេចន៍ណាដែលគេអាចចាប់កំហុសឬក៏ដាក់បន្ទុកមកលើយើងបានបាទហើយចំពោះការលើកឡើងអំពីបញ្ហានៅក្នុងសហគមន៍អីគួរតែចាប់ផ្ដើមពីការតាក់ទងទៅអាជ្ញាធរមូលដ្ឋានផ្ទាល់តាមទូរស័ព្ទតាម Telegram ឬក៏តាម Messenger សួរឆ្លើយឆ្លងព័ត៌មានគ្នាឲ្យបានយល់បើសិនបើអាជ្ញាធរនឹងតាក់ទងទៅម្ដងពីរដងមិនយកចិត្តទុកដាក់ឆ្លើយតបទេនឹងសំផុសតាម Social Media តាមប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយសង្គមបាទខ្ញុំថាការធ្វើបែបនេះបានគឺជារឿងល្អដែលជាការចូលរួមចំណែកដ៏សំខាន់នៅក្នុងសង្គមបាទ
អរគុណច្រើនត្រង់ចំណុចនេះដែរដោយសារតែពេលវេលាយើងមកដល់ទីបញ្ចប់ហើយនេះខ្ញុំអាចសុំពីប្រពៅដែរថាតើយើងគួរតែមានការចូលរួមបែបណាបន្ថែមទៀតអ្នកពាក់ព័ន្ធនិងអង្គការសង្គមស៊ីវិលរដ្ឋាភិបាលជាពិសេសយុវជនខ្លួនឯងតែម្ដងគួរតែធ្វើយ៉ាងណាដើម្បីឲ្យខ្លួនឯងនឹងខ្វាយទៅជាយុវជនដែលអាចប្រើប្រាស់នៅប្រព័ន្ធបច្ចេកវិទ្យាមួយដែលមានប្រយោជន៍សម្រាប់សង្គមនៅក្នុងការចូលរួមចំណែកសង្គមនេះចា
៎បាទអរគុណបងពីខ្ញុំទៅខ្ញុំចង់ឃើញឲ្យមានកម្មវិធីបដិបដាពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងចំណេះដឹង digital មិនថាការសរសេរសារព័ត៌មានការចាប់យករូបភាពការថតវីដេអូផលិតវីដេអូរបៀបនៃការនិយាយជាសាធារណៈតាមវីដេអូអីហ្នឹងមានកម្មវិធីនឹងឲ្យច្រើនមិនថាអង្គការឬក៏ខាងសមាគមរដ្ឋាភិបាលក៏ដោយហើយមួយទៀតមនុស្សដែលខ្ញុំគិតថាអវ័យយុវជនដែលត្រូវតែទទួលបានហ្នឹងគឺបងប្អូននៅថ្នាក់អនុវិទ្យាល័យ
ចា៎
ហើយនៅវិទ្យាល័យគឺយើងអប់រំពួកគាត់តាំងពីកម្រិតហ្នឹងមកខ្ញុំគិតថាល្អបឋមបើអាចក៏ធ្វើចុះតាមកម្រិតចំណេះដឹង digital ដែលយើងអាចចែកអំលែកទៅគាត់បានខ្ញុំឧទាហរណ៍ថាកុំឲ្យគាត់ពេលដែលគាត់កាន់ទូរស័ព្ទម៉ែឪកុំឲ្យចុចលីងប្រេះដាស់ឬក៏កុំឲ្យថតរូបអត់ភ្លេចពាក់ខោអាវឬក៏អីបោះអីចឹងណាអញ្ចឹងយើងអាចអប់រំទៅតាមកម្រិតការសិក្សារបស់យុវជនមិនថាបឋមក៏ដោយអនុក៏ដោយវិទ្យាល័យក៏ដោយហើយមួយទៀតយុវជនខ្លួនឯងនៅពេលដែលមានកម្មវិធីបដោះបដាពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងចំណេះដឹង digital ហ្នឹងយើងចូលរួមទៅ
ចា
៎វគ្គខ្លះគេនិយាយតែពីការថតរូបនិងវីដេអូទេវគ្គខ្លះគេនិយាយពីការសរសេរសារព័ត៌មានវគ្គខ្លះគេនិយាយពីការនិយាយជាសាធារណៈអញ្ចឹងយើងចេះតែចូលរួមទៅហើយយើងរួមផ្សំចំណេះដឹងទាំងអស់នោះទៅដើម្បីក្លាយជាយុវជន Digital ហើយអនាគតពួកយើងទាំងអស់គ្នានឹងក្លាយជាពលរដ្ឋ Digital
ចា
៎បាទ
អូខេអរគុណច្រើនចា៎នេះខ្ញុំអាចសុំគ្លីពីគូបច្ចុប្បន្នលើបន្តិចដោយសារកន្លងទៅក៏បានដឹងថាវិទ្យាស្ថានវិទ្យាតៃកម្ពុជា CID ក៏បានបញ្ជ្រាបព័ត៌មានឬក៏ការបដិបត្តិផ្សេងផ្សេងពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងបច្ចេកវិទ្យា Digital ទៅដល់យុវជនដែរចំណុចទាំងអស់នេះថាតើ CID រួមជាមួយនឹងអង្គការសង្គមស៊ីវិលផ្សេងទៀតនឹងចូលរួមចំណែកបែបណាបន្ថែមទៀតដើម្បីបញ្ជ្រាបនឹងចំណេះដឹងទៅដល់យុវជនទៅលើវិស័យ Digital នេះចា៎សូមជួយលោកគ្រូអាចជួយបើកសំឡេងចា៎
បាទអរគុណបងកន្លងមកវិទ្យាស្ថានវិទ្យាសាស្ត្រតៃកម្ពុជាក៏ដូចជាអង្គការសង្គមស៊ីវិលយើងមួយចំនួនក៏រួមទាំងសមាជិកក្រុម Digital សិទ្ធិ Digital បានបង្កើតនៅកម្មវិធីបណ្ដុះបណ្ដាលមួយចំនួនបាទប្រកបតាមពីអក្សរកម្ម Digital អក្សរកម្មប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយនិងអក្សរកម្ម AI ជាដើមប៉ុន្តែទោះជាយ៉ាងណាខ្ញុំគិតថាវាមិនទាន់គ្រប់គ្រាន់ទេហើយប៉ុន្តែយើងនឹងកំខិតខំព្យាយាមទៀងកធនធានក៏ដូចជាបង្កើននៅកម្មវិធីបណ្ដុះបណ្ដាលយើងនឹងទៅដល់សហគមន៍នៅតាមខេត្តបន្តទៀតបាទហើយក្នុងឱកាសនេះដែរគឺក៏ខ្ញុំក្នុងកម្មវិធីតាមជាតិបតៃកម្ពុជាក៏បើកទូលាយដែរប្រសិនបើបងប្អូនយុវជនសាលារៀនឬក៏ដំណើរសហគមន៍ណាត្រូវការចំណេះជំនាញអំពីអក្សរកម្ម Digital ឬក៏ AI អាចតាក់ទងមកខ្ញុំផ្ទាល់បាទឬក៏តាម page របស់ CID យើងនឹងពិនិត្យមើលអំពីលទ្ធភាពនិងឱកាសដើម្បីរៀបចំនៅវគ្គបណ្ដុះបណ្ដាលជូនតាមសំណូមពរបាទ
ចា៎អរគុណច្រើនពីចុងក្រោយផងដែរចា៎ហើយឃើញថាអង្គការសង្គមស៊ីវិលរួមជាមួយនឹងវិទ្យាស្ថានជាតិតៃកម្ពុជា ដូចជាសមាគមបណ្ដាញយុវជនកម្ពុជាហើយនិងអង្គការផ្សេងៗទៀតក៏បានរួមចំណែកនៅក្នុងការបញ្ជាព័ត៌មានបណ្ដោះបណ្ដាលទៅលើប្រព័ន្ធ Digital ទៅដល់យុវជនដែរដែលសារតែយើងចង់ឃើញយុវជនគឺយើងអាចមានសមត្ថភាពគ្រប់គ្រាន់នៅក្នុងការប្រើប្រាស់បច្ចេកវិទ្យាហើយនៅក្នុងការចូលរួមបំរើនៅផលប្រយោជន៍ផ្ទាល់ខ្លួនសង្គមក៏ដូចជាជាពិសេសលើកឡើងពីបញ្ហាសង្គមនានាចា៎ដែលសារតែយើងដល់ពេលវេលាបញ្ចប់ហើយខ្ញុំក៏សូមបញ្ចប់កិច្ចពិសារតែប៉ុណ្នេះផងដែរហើយប្រសិនបើមានជាកំហុសក៏ឆ្គងក្នុងប្រការណាមួយក៏សូមខន្តីអភ័យទោសហើយកម្មវិធីសម្ដែងមេរៀនឆ្នោតដែលមានការសហការជាមួយនឹងសមាគមបណ្ដាញយុវជនកម្ពុជារៀងរាល់មួយខែម្ដងនឹងវេលាមកជួបអ្នកសាស្ត្រជាថ្មីនៅសប្ដាហ៍ទី4នៅក្នុងខែបន្តទៀតចា៎ហើយនេះខ្ញុំក៏មិនភ្លេចទេអរគុណទៅដល់លោកគ្រូប៉ាចន្ទឿនពីចម្ងាយផងដែរចា៎ហើយក៏ដូចជាអរគុណទៅដល់ប្រពៅហើយនឹងពុកម៉ែបងប្អូនព្រមទាំងអស់ចាំដល់តាមដានស្ដាប់នៃការផ្សាយរបស់សំឡេងស្គុំស៊ីវិលយើងជារៀងរាល់ពេលផ្សាយហើយខ្ញុំគណៈពេលនេះក៏សូមអរគុណសូមជម្រាបលាចា៎